країн.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів. ОБСЄ закликає Естонію скасувати заборону акредитації 3 російських журналістів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 30 серпня підтримувані Росією бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, а втрат серед українських військових немає. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у новому загостренні ситуації поблизу Ясиноватої та на околицях Донецька, в угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 30 серпня. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що закон про реінтеграцію окупованих частин Донбасу вже цілком готовий до внесення на розгляд Верховної Ради, але ще тривають консультації щодо нього з закордонними партнерами України. Я сподіваюся, що до початку сесійних засідань, тобто 5 вересня, ці консультації завершаться і президент внесе закон до Верховної Ради, сказав Турчинов.
Міжнародна тема.
Організація з безпеки та співпраці в Європі 30 серпня закликала Естонію скасувати рішення про заборону роботи 3 російських журналістів на вересневому саміті ЄС у Талліні. «Я закликаю Естонію переглянути відмову в акредитації», – заявив у мережі Твіттер представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір. Естонія вказала, що журналістами з Росії відмовили в акредитації на зустріч міністрів закордонних справ ЄС 7 вересня, оскільки їхній роботодавець, цитата, «сприяє ворожі підривній діяльності та пропаганді під прикриттям свободи преси». Про це офіс Естонії в ЄС 29 серпня заявив брюссельському виданню EU Observer. Російська інформагенція ТАСС повідомила, що журналісти, яким відмовлено в акредитації, представляють інформагенцію Russia Today. Натомість видання EU Observer твердить, що ці люди працюють на фірму з такою ж назвою російською мовою «Росія сьогодні». Ця фірма володіє сайтом «Спутник», який EU Observer назвав сумновідомим через публікацію цитата «фальшивого антизахідного змісту». Українські тенісисти Еліна Світоліна та Олександр Долгополов вийшли до другого кола відкритого чемпіонату США. 30 серпня Світоліна невдало розпочала догравання матчу першого кола проти чешки Катерини Синякової. Еліна програла другий сет на тайбрейку, але у вирішальній партії харків'янка виграла 6-3. Олександр Долгополов провів важкий п'ятисетовий поєдинок проти німця Яна Ленарда Штруфа. Про напруженість боротьби свідчить рахунок 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 6-3. До другого раунду раніше також вийшла ще одна українка Катерина Козлова.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7.33 у студії Юрій Матвійчук, і це «Ранкова свобода». Тема корупції та боротьби з нею знову буде актуальною під час нового політичного осіннього сезону. На порядку денному низка питань і завдань, пов'язаних з корупцією, боротьбою з нею, і постає питання, хто кого зможе дотиснути цієї осені – хабарники чи антикорупціонери?
Реально ми отримаємо антикорупційний суд у 2018 році. З ДБР взагалі унікальна ситуація. Про що можна сказати, якщо немає голови? Робота НАЗК, їй можна поставити оцінку 2.
Спробуємо розібратися у цій темі впродовж наступних 25 хвилин нашого ефіру разом з експертами. Сподіваюся, разом з вами, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте до нашої студії, висловлюйте свої думки з цього приводу і ставте запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Поліпшення роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, створення антикорупційної палати Верховного суду, налагодження роботи Нацагентства з повернення активів, ці та багато інших етапів антикорупційних реформ анонсовані в Україні на осінь. Втім, експерти сумніваються, що парламент та профільні відомства встигнуть поставити крапку бодай в одному з цих питань до початку 2018 року. Частина ж аналітиків взагалі говорить про збільшення впливу Банкової в антикорупційних органах. Тим часом на активістів-антикорупціонерів тиснуть, то і просто їх б'ють. Чи справді в Україні почалася цілеспрямована боротьба проти антикорупціонерів? Хто її інспірує і, власне, за ким може бути перемога? Розібратися з цим ми спробуємо з нашими гостями. І в нас на зв'язку екс-директор Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко. Доброго ранку, пані Козаченко.
Всім доброго ранку.
От хотілося б почати з останньої цієї тези, що деякі експерти кажуть про збільшення впливу Банкової в антикорупційних органах. Ви поділяєте таку думку, яким чином Банкові вдається збільшувати цей вплив?
Ви знаєте, перше, що зараз різало в ухо, коли ви сказали фразу, чи справді почалася боротьба з корупцією. Враховуючи 3,5 роки, фраза, чи справді вона почалася, звучить надзвичайно жорстко, враховуючи, що самі люди цього не відчувають. З одного боку, ми чітко бачимо величезні досягнення в рамках того, що поломані газові схеми, тому що знищені податкові майданчики по відмиванню ПДВ, а це просто неймовірні гроші. З іншого боку, зовсім не змінюється кадрова політика. І люди не відчувають нетерпімість всередині державних органів до тих, хто займається корупцією. І саме тому люди і є, і довіра від них найкращим мерилом того, що відбувається в боротьбі з корупцією. І взагалі дуже було тяжко навіть уявити собі 3 роки тому, що ті люди, які будуть вказувати на недоліки, які будуть показувати про корупційні схеми, які залишилися, чи які впроваджуються, чи які ще прикриваються, що на них будуть чинитися величезний тиск, а не те, що вони будуть залучатися в громадськість і контроль для того, щоб уникнути, для того, щоб очистити владу. От з цього напрямку поламали баланс.
Пані Тетяно, ну ви, власне, очолювали департамент з питань люстрації Мін'юсту на цьому фланзі, так би мовити, якраз кадрового очищення. Відбувалися ж зміни?
Закон про очищення влади, який був прийнятий, не називається закон про люстрацію. Він люстраційний закон. Він дуже маленький закон. Однак на 700 тисяч посадовців приблизно підпадало під заборону 5 тисяч осіб. Це, наприклад, якщо брати прокуратуру області, то це керівник прокуратури і заступники на нижче. Тобто забирались тільки найвищий керівний склад держави, якому тимчасово закривався доступ до державної служби. Якщо це був прокурор Зачепа Януковича, який більше року був на своїй посаді, тобто був керівником області більше 1 року. Жодного такого прокурору нема в лавах прокуратури. Жодного. Однак цей закон показав, що можливо забирати посадовців, які за копійчні зарплати присосалися і привласнили собі посади як приватну власність. Можливо. З іншого боку, цей закон не вирішує якості нових кадрових призначень. Працюючи 2 роки в Міністерстві юстиції, маючи 15-річний досвід адвокатської практики, я точно впевнена, що в будь-якому державному органі неможлива корупція. А я зараз не кажу про звичайну бутову корупцію, яку можна вирішувати і за яку повинна бути кримінальна відповідальність. Я кажу про глобальну корупцію. Якщо перша особа і її заступники, а можна просто сказати, якщо перша особа цього органу надзвичайно нелояльна до корупції. Крапка. Якщо взяти, наприклад, будь-яку область, можна казати загальними, величезними термінами, боротьбу корупцію. Однак, якщо нас вже слухають слухачі, які відчувають те, що в них в регіоні відбувається. Так от я взяти будь-яку область. Ми беремо прокурор, голова управління МВС, керівники судів, які є на місці, а це господарський суд, загальні суди, адміністративний суд. Ми беремо фактично там 3-4 особи. Голова адміністрації, мер чи голова ради і голова СБУ. Це приблизно 7-8 осіб на всю область. І це є конклав, який насправді повністю формує політику області і всю політику державних посадовців, які є всередині цієї області. І, як правило, вони надзвичайно між собою знайомі і взаємодіють. Якщо появляється будь-яка невідома особа, будь-яка область затихає, поки вони не перезнайомилися, один одного не знають, і після цього знову спокій. В мене є питання, наприклад, за 3 роки, як у адвоката, як у державного службовця, як особи, яка так само отримала найвеличезний тиск системи. Бо, наприклад, людину, адвоката з 15-річним стажем, яка є відомою, яка знає, що робить, не може собі держава дозволити на роботі. Не може. Хто йшов на державну службу 3 роки тому, вони робили це за власний виклик. Однак і отримуючи копійчані зарплати, сама держава в цих особах не зацікавлена. Чому? Їй не потрібні ці кадри. Бо ці особи, які є зараз в системі, весь час система намагається їх зберігати. І мені дуже важко говорити про боротьбу корупцію. Бо здається,
якщо,
так, що це егрегор, який не можна побороти. А це не є правда.
Ну, якщо система противиться тому, щоб кадри, керівні кадри, унеможливлювали корупцію, корупційні явища, чи можливо поява в цій системі ефективних органів, які б могли боротися з корупцією, НАЗК, НАБУ, антикорупційний суд, його створення, вирішило б принаймні ці питання?
От представте, якщо за 70 років вся країна фактично з початку Радянського Союзу і після цього за 26 років незалежності була вихолощена. Якщо весь час державні посадовці, я не кажу про всіх, а я кажу про керівництво, бо займати найвищі посади в державі, бути поза системою було нереально. Ми ж всі знаємо. І навіть зараз виникає питання, що ті, які отримують невеликі зарплати, бо для людей рівня міністр, заступник міністра, керівники департаменту отримувати зарплату до 20 тисяч гривень, те саме стосується прокурорів, які отримують зарплати ще нижче, і бачити спосіб життя, який вони живуть, ну ми ж не можемо бути наївні. Люди ж це бачать, що відбувається в регіонах. Бачать. Кадрова політика не змінюється. Однак з'явилося громадянське суспільство. Зараз з'явилися громадянські організації. Молодь по-іншому дивиться. Ми перебуваємо в історичних процесах, коли ми в шляху перетворення. І в рамках цього вже формуються і з'являються люди. Вони виховуються, вони йдуть на посади, вони роблять громадські організації, які фактично тільки шляхом своєї публічності привертають увагу і також вимушують владу змінюватися і відповідати або впроваджувати ті стандарти, які впроваджені в європейській спільноті.
Що ж, зрозуміло. Дякую вам. З нами на зв'язку була Тетяна Козаченко, екс-директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України. З нами на зв'язку також політичний консультант Андрій Вальчишин. Вітаю вас, пане Андрію.
Доброго ранку.
Отже, неодноразово вже робилися заяви, що в Україні відбувається певний реванш корупціонерів. Пані Козаченко підтверджує, що кадрова політика не сприяє тому, щоб корупція з найвищих рівнів відходила. Кажуть, що Банкова бере під свій контроль антикорупціонерів, тисне на них. І от що це можна сказати? Реванш корупціонерів? І чи це коли от під ударом опиняються і антикорупціонери в тому числі? Тобто це ланки однієї боротьби і всі, так би мовити, в одному процесі?
Ну, ви знаєте, сама назва корупціонер і оцінка когось як корупціонера, вона, мені здається, є дещо вузькою. Ми говоримо скоріше зараз про реванш, який вже можна вважати доконаним фактом. Реванш старих підходів до управління державою, які сподівалися всі, і громадськість активно в цьому брала участь у 2013 році і 2014, що вони зміняться. На жаль, ми бачимо, що ці практики повертаються, і ті речі, яких чиновники боялися, остерігалися на самому початку, сьогодні зараз фактично нікого не лякають, нікого не дивують. Тому про реванш, скажімо так, старих підходів можемо говорити, а корупція – це такий визначний і один з найяскравіших проявів оцих старих підходів. Звичайно, що тут є питання того, хто протистоїть цим речам, і тут можна виділити три сфери, на які варто було б звернути увагу. Тобто, з одного боку, це активно і активні і організовані люди, різні експерти, громадські активісти. По-друге, це органи і інституції, які були спроби створити за цей період. А третій аспект – це, власне, запит суспільства, чи він є, чи ні. І можемо, власне, по кожних з цих трьох блоків пройтися і за підсумком зрозуміємо, хто ж переможе в цій боротьбі і чи переможемо в цій осені.
Ну от хочемо якраз, давайте почнемо з органів і інституцій. До Верховної Ради подані два законопроекти про спеціалізований антикорупційний суд і антикорупційну палату Верховного суду. Щоправда, це не єдиний елемент антикорупційної реформи, який влада планує виконати восени. Крім того, планується передати слідчі функції від Генпрокуратури до новоствореного Державного бюро розслідувань. Також у владі говорять про незадовільну роботу НАЗК, Національного агентства із запобігання корупції. Секретар парламентського комітету з запобігання і протидії корупції Дмитро Добродомов стверджує, що восени парламент навряд чи зможе завершити роботу зі створення антикорупційного суду. З реалізацією ж інших елементів антикорупційної реформи, за його спостереженнями, також виникають затримки.
Антикорупційний суд, на сьогодні, якого ми наполягаємо, зрештою, це є важливим елементом виконання судової реформи. Лише розглянувши вересня цей законопроект, реально ми отримаємо антикорупційний суд у 2018 році. В принципі, створення палати на цей перехідний період, як паралельний процес, а не як процес заміщення, він допустимий. З ДБР взагалі унікальна ситуація, ми змушені були прокуратурі продовжити повноваження, поза як ДБР досі не проведений конкурс. Про що можна сказати, якщо немає голови? Робота НАЗК мене особисто, на жаль, дуже сильно дивує. Їй можна поставити оцінку 2.
Ну, зараз з нами на зв'язку член парламентського антикорупційного комітету Юрій Дерев'янко. Пане Дерев'янко, доброго ранку.
Добрий ранок.
От сумніви, чи буде створено антикорупційний суд, чи не буде? На вашу думку, чи вдасться, чи буде створена ця палата антикорупційна при Верховному суді? І чи обов'язково створювати от такий спеціалізований антикорупційний судовий орган?
Знаєте, я би спочатку дав ширшу оцінку того, що відбувається. Насправді, тут мова навіть не йде, тому що хтось хоче старі підходи зберегти. Це вже є факт. От і збереження старих підходів якраз можливе тоді, коли відсутні дієві інституції, коли відсутні необхідні інституції, щоб боротися з цим, і найголовніше, коли звертається демократія, коли когось намагаються залякати або здійснити певні, що ще гірше, політичні різні репресії. От і таким чином позбавити суспільства взагалі опору. От тому я вважаю, що сьогодні достатньо здорова частина є суспільства і демократичних політичних партій, які будуть давати опір тим намірам і тим крокам по зростанню демократії, які в Україні почалися з боку в першу чергу президента України. От і коли ми говоримо про захист тих інституцій, які в нас є, нових створених антикорупційних, зокрема НАБУ, це пріоритет. Тобто ми не повинні дати жодним чином знищити цю інституцію через голосування в парламенті керованих аудиторів. Друге, коли ми кажемо про антикорупційний суд, то в нашій програмі «70 днів нової влади руху нових сил» – це один із пріоритетів. Тут не може бути ніяких палат, як і проміжні органи, тому що вони тільки і мріють, щоб створити будь-який тимчасовий проміжний орган, який стане, зрештою, в кінці кінців постійним. із 120 суддей Верховного суду, а саме із цих суддей, вони хочуть формувати палату. Uh-huh. Ви знаєте чудово, що 80% суддей – це всі ті старі судді, які раніше забезпечували функціонування старої системи. От. А близько 30% цих суддей взагалі не могли пояснити, звідки у них статки, сили і все інше. Тому ми проти категорично того, щоб із такої якості судді формувалися.
Тобто ви проти палати при Верховному суді, але чому ж тоді саме питання антикорупційного суду досі на законодавчому рівні не вирішено, хоча про нього давно вже говорять?
Тому що немає політичної волі у президента, він не зацікавлений в тому, щоб останній сьогодні форпост їхній, який залишився суди, його втратити фактично. Новий антикорупційний суд, який має бути створений відповідно до Конституції, і має обиратися і набиратися ці судді ще з кращою, більш, скажімо, досконалою процедурою, чим НАБУ, він має забезпечити максимальну незалежність від вертикалі президента власне цього суду. От. Тому це президенту невигідно, це зразу розв'яже руки і доведе до кінця велику кількість справ, яку сьогодні НАБУ передають звичайні суди, де вони успішно сьогодні блокуються. От. І це створює величезну небезпеку. Крім цього, крім антикорупційних судів, якщо ми говоримо вже про кроки такі так. антикорупційні і здебільшого ті, які дають такі дуже серйозні засади для реальних змін. Це є зміна закону про вибори. От, повністю знищення мажоритарної системи і створення пропорційної системи з відкритими партійними списками і забороною політичної реклами. Безумовно, це зміна ЦВК, які до цього часу залишилися ще від комуністів і ще від більшість регіоналів там присутні в цьому ЦВК, які також зараз дуже вигідні президенту, які втратили свою легітимність фактично. От. І це закон, який дасть можливість зменшити покарання будь-якому корупціонеру взамін за співпрацю, взамін за те, що він дасть можливість піти на угоду слідству, от, і розкрити ще більш важливий злочин, от, який може бути у процесі розслідування того чи іншої кримінальної справи. Ми цей механізм вже маємо, але він не є ефективний для того, щоб швидко рухатись вперед.
Пане Дерев'янко, а чому не є ефективним робота НАЗК? На цей орган багато нарікають, кажуть, що лише 20% декларацій, і то навіть менше електронних декларацій перевірило. Чи варто якось реформувати підходи до його діяльності, чи створювати на інших засадах зовсім?
Значить, перше, НАЗК є неефективним з двох причин. Перша причина – це те, що люди, які сюди обрали, вони обиралися за квотами відповідно до ГП і Народного фронту. І ті люди насправді не мали намірів робити реальну роботу ту, яка належить робити НАЗК, а просто виконували волю тих своїх наставників, які туди відправили. Це перше. Друге. Уряд, свого боку, не забезпечив НАЗК необхідних інструментів, зокрема автоматичної перевірки і автоматичного доступу до всіх, абсолютно без виключення інформаційних ресурсів, державних реєстрів, які давали би змогу НАЗК об'єктивно швидко працювати. Тому що 21 реєстру сьогодні доступ є тільки до 9 в автоматичному режимі. Всі інші – це папірці, які відправляються і чиновникам, на які чекають відповідь по 30 днів. І ви чудово розумієте, що 1 100 000 декларацій ніяких шансів нема перевірити там силами 50 співробітників НАЗК, цього департаменту, які працюють. Тому це свідомий саботаж для того, щоб створити умови, коли такий орган не може ефективно функціонувати. Такий орган абсолютно невигідний корумпованій клептократичній владі. От, і ті мережі чиновників, які, власне, обслуговують її. Тому що він дуже швидко, якщо він ефективно працює, це все демонструє і показує. А коли він гальмує, буксує, отак працює, як він зараз є, то просто з'являються просто такі, знаєте, оцінки негативні стосовно одної чи двох чи трьох осіб, які було обрано, їх виставляють в якості жертв, от ми такі нездалі. Mm-hmm. Некомпетентні, нічого з цим не поробиш.
Пане Дерев'янко, хотілося б запитати ще про один орган, Державне бюро розслідувань. На вашу думку, коли він запрацює, чи передасть йому Генпрокуратура частину своїх повноважень?
Так, це наше зобов'язання, і це також треба робити. От, і ми знову ж таки упираємося в боротьбу за те, хто буде контролювати той чи інший орган. Сьогодні дуже комфортно президенту, коли в нього є його соратник, його кум, фактично, людина, яка керує цими процесами, і це означає, що їх треба передати в інші руки, от, і провести всі конкурси на власне тих осіб, які будуть здійснювати цю всю роботу, і також ніхто не спішить, тобто президент не спішить в даному випадку віддавати своїх рук ці важелі впливу.
Так, дякую вам за участь в нашій програмі. Ми не маємо змоги почути зараз точку зору президента чи про президентської фракції. З нами на зв'язку був член парламентського антикорупційного комітету і позафракційний Юрій Дерев'янко. Про те, як посувається формування антикорупційних органів, розповів також Радіо Свобода експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов.
Було б дуже логічно, щоб зараз миттєво закінчився конкурс Державного бюро розслідувань, було обрано керівництво. Станом на сьогодні ми бачимо, що ідеального варіанту не буде. Як наслідок, в найкращому випадку, це можливо, 17-го року запрацює Державне бюро розслідувань. Стосовно НАЗК, ми бачимо, що звільнився Радецький. Замість нього обраний така темна коняшка. Мало хто до кінця розуміє, чим закінчиться для НАЗК обрання Серегіна. У мене особисто не виникає великих сумнівів, що ця людина прийшла з оточення адміністрації президента.
Я нагадаю, що з нами на зв'язку політичний консультант Андрій Вальчишин. Отже, пане Вальчишин, ми говорили про необхідність створення і як органів, інституцій антикорупційних, так і запит суспільства. І тут хотілося б запитати, а можливо запит суспільства надто завищений, надто високі очікування, як від органів, так і від самого явища побороти корупцію на всіх рівнях одночасно? Скільки років, можливо, потрібно для цього, скільки зусиль?
Ну, ви знаєте, тут навіть інша є складність. Він не те, що завищений. Ми трошки схильні переоцінювати раціональність і якість запитів суспільства. В суспільство є запит на скандал. Чи це буде антикорупційний скандал, чи це буде особистий скандал. Це те, що буде ефективно працювати і те, що буде впливати на публіку. І, власне, цим активно і користується влада. Тому що навіть за останній період ми побачили ряд гучних таких правоохоронних, можна навіть сказати, шоу. Це можна згадати і пана Анатолія Матіоса, до речі, одного з кандидатів на керівника Державного бюро розслідувань і операцію по затримуванню податківців, яких звозили в Київ гелікоптерами. Нещодавно відповідна операція відбулася в Миколаєві по затриманню кримінальних елементів. Але, як показує досвід і час, з пилином тижнів і місяців, власне, результатів і притягнення когось до серйозної відповідальності немає. В той же час це досить зручний політтехнологічний інструмент для управління громадською думкою, і який дає ефект власне роботи і дає створює такий образ того, що насправді боротьба з корупцією відбувається. Паралельно ж відбувається зачистка фактично антикорупційного поля через іміджеву дискредитацію антикорупціонерів і створення власних контрольованих, можна навіть так сказати, громадських рухів, в тому числі антикорупційних.
Тобто такий популізм влади в боротьбі з корупцією ви пов'язуєте з тим, що якраз суспільству цікаво і воно дає запит на те, щоб почути про такі випадки. Але коли з'являється така інформація про і тиск на антикорупціонерів, і те, що темпи боротьби з корупцією гальмуються чи зупиняються, це ж теж впливає на ті ж самі рейтинги політиків, які з метою популізму використовували тему боротьби з корупцією. От на вашу думку, як це в такому випадку діятиме і органи влади, і, знову ж таки, суспільство?
Звичайно, що це впливає, тому от ті контрзаходи, до яких вдається представники влади, вони, власне, застосовуються. Але тут є складніша проблема. Тут, власне, є проблема з тим, яке середовище є лобістом антикорупційних змін, і наскільки оця платформа антикорупційна є мобілізуюча. Останні місяці показали, що інструментів, засобів і, в принципі, якихось талантів влади і консультантів, які на владу працюють, достатньо, щоб управляти цією суспільною думкою поки що. А для антикорупціонерів, які, власне, вимагають інституційних змін і впровадження різних інституцій антикорупційних і практик, власне, оця антикорупційна платформа, бо це просто боротьба з корупцією, як з негативним явищем, воно є занадто вузька, тому що тут немає елементу ширшого. Власне, корупція, так чи інакше, вона породжена з одного боку слабкістю, неадекватністю системи державного управління і її неефективністю, а з іншого боку, низькою якістю якоїсь альтернативи, якихось активних середовищ і, в принципі, процесу формування якихось альтернативних еліт.
Що ж, дякую вам. Ми сьогодні намагалися розібратися в питанні боротьби з корупцією і успіхах, і неуспіхах на цьому шляху. З нами на зв'язку був політичний консультант Андрій Вальчишин.